Yes, uzile siwi utuwa umu sayidi kama nga mili usigile lapa aya nchana kona uwe na wapolisa akate fika 25 wasiga mshatela unko sika swake inya ulifadi uwe so utati ikiwoga waka mulifano enge na parati ilusha unko sika swake fitu fitu mpasa swake alkishiayo
manje abantu bathi nga bekhangele khona okwenzakele kakhulu nga sikhangele ukubana ngumuntu omele ahlonipheke kakhulu umnumzana Muhadi.
Abantu ngapha bazondile kakhulu ngoba akusiko kade sekukhangelele emntini omdalo njengokhimbo Muhadi. Ukhimbo Muhadi ubaba ngabe mkhangele BBG njengomuntu ovela iBBG ngovice president. So into kade bekhangelele bekhangele ukuthi ngabe isifana nonkosikazi wakhe ubone besifana okungakhanyeki le bengasifani phambi kwabantwana. Bakhangelisana abantwana ngoba ubaba gamula izivalo kuthi ukuthi abantwana bonke bebhizwa bagamula izivalo ngabe sibela bonkosikazi babo.
Ye manje kusenzakala khona lokhu bakhona yini abazamileyo ukulamula kumbe bakubukele njengoba bekulamapholisa
ukulamula uKhimbo Muhadi ngumuntu oyesabekayo ngapha ebeli so ukulamula akula kade bezama ukulamula ngizwa kuthiwa amapholisa yiwaqine seyibamba seyibamba ngoba besifuna ukukhipha isikhali sokuthi amdubule.
Ye manje abantu bona abesabi yini ukuthi labo bengagcina behlangana lokunjalo kakhulu nxa bekhangela ukubana kade zokufuna ukusetshenziswa isibham.
Abantu balokhu besaba kakhulu yikho lubona namapholisa ehlulekile ukuthi alamule funa bathi bayamwesaba so in the day service ethatha umuntu wonke akula muntu ongamathuzelayo ikhulu iyenza ntando yayo lapha kade shingiza kuthiwa kule khampani yababili isebenza labobhuru bake kuphathi yakhe ufikele lapho wakhipha izinto zonke ekhona amatafula wathatha lokezo ndile ngisile ngabe bebhizi.
Bona bahlala ngaphi kathana yini labanye abantu kumbe kwenzakale emphakathini kona
kwenzakale emphakathini sibili yikho bona kulamapicture lawo abathethe ethethe imota zidonswa unkosikazi wamthethe imota zonke izivalo ziganyeliwe kuyakhanya emapicture sibili.
Manje lina njengebandla lithini?
Thina njengebandla yes silokusizwela onkosikazi hhayi njengokuthi singazweni ukuthi ngumuntu wezantiyo but sizwela ukuthi omama bamele bahlonitshwe xa kule problem xa kule ikinga bamele basolve ngendlela engenadlakela phakathi omama bamele bahlonitshwe omama amele ngabakhanyeliwe ngamahluka ukuthi bathathe impahla umama lo ngumama asili ohloniphekayo esigabeni lesi ngusenetha lawo kungafelanga ukuthi ngobazalithi but ngusenetha we-Bedridge so umuntu ohloniphekayo akumelanga ayethiselwe ngaleyo ndlela.